Bože, blagoslov svima. Jesmo dobro, jesmo na dobrom svom mjestu, ali tako sa dobrim razlogom. Vjerujemo da Bog ima nešto za nas danas. Kad malo razmišljamo i Saša je počeo pričati o tome, vidimo kako se stvari posložuju, ali tako, i da se Armagedon približava. Baš smo sad ove dane dok je bio brat Dragomir dosta pričali. Ono što je zanimljivo, da u vremenu kad su se dešavale najveće stvari u Bibliji, u povijesti čovječanstva, ljudi koji su trebali biti svjesni toga kojima je to bilo prorokovano, su bili toliko zaokupljeni svojim svakodnevnim stvarima, da su ona dvojica, ili tako, znajući, već su čuli, priča se da je Isus uskrsnuo i da se ukazuje u Jeruzalemu, ali oni su imali nekog posla da odu u Emaus, ili tako. I kad pogledate stvari koje se događaju pa nas, scena se tako brzo postavlja i sve se sprema za ono što nam je Biblija najavila, što bi trebali znati, što bi trebali očekivati, što očekujemo, ali uvijek nekako Sotona se pobrine i trudi se da budemo zaokupljeni ovim svakodnevnim stvarima, da nekako ne shvatimo koliko, u kojem vremenu živimo i šta se to događa i u vremenu u kojem živimo, koliko bi trebalo biti fokusirani na to, a sve ostalo bi nam trebalo biti manje važno. Vjerujem da ovakve službe koje imamo imaju svrhu za to, upravo to, da nas fokusiraju natrag na ono što je bitno, na ispunjenje proročanstva u našem vremenu. I nadamo se i vjerujemo da će vam Bog pomoći u tome danas, prepustit ćemo ovu službu njemu. Možda, brat Saša, da se pomoliš, može. Amen.
Dragi Gospode, hvala ti Bože što smo se danas skupili, Gospode Bože, opet radi tebe, Gospode Bože, i da čujemo tebe, Gospode Bože. Vidimo, Gospode, da se vrijeme približava, Gospode,
amen,
da je kraj, Gospode Bože. I da ljudi, Gospode, koji nisu vjernici, vide da se nešto događa, Gospode Bože. Ali ti si nama okrio, Gospode Bože, okrio si to poniznima i malima, Gospode,
amen,
sakrio si to od mudrih, Gospode Bože. I ljudi bježe, Gospode Bože, misle da će se skloniti na ljudje, Gospode Bože. Ali jedini zaklonni, Gospode Bože, u tebi, Gospode. Mi se veselimo, Gospode, i radujemo se, možda će neko reći da to je ludo, Gospode Bože, ali veselimo se, Gospode Bože, osjećamo, Gospode Bože, da je kraj, Gospode Bože, i da je vrijeme da pođemo, Gospode Bože,
ući,
Gospode Bože, ususreti tebi.
Amen.
Gospode Bože, da danas blagosloviš, Gospode, svakog prisutnog ovdje, Gospode, ti otkrivaš misli i tajne srca, Gospode, i dolazimo otvorenih srca pred tebe, Gospode,
amen,
Bože, da primimo od tebe, Gospode Bože, da se pripremimo, Gospode Bože, jer vrijeme je toliko ozbiljno, Gospode, možda nismo ni svjesni, Gospode Bože, da živimo možda u zadnjim danima, Gospode Bože, na ovom svijetu. Ja
molim
da uslovi, Gospode Bože, u službu u ime Gospoda Isusa Hrista. Amen.
Amen. Amen.
Thank you. Thank you. Yeah. Thank you.
Markovo evanđelje, 16. poglavlje. 15. stih. To je tekst koji svi dobro znamo. Marko 16, 15. stih. Kaže ovako. I reče im, idite u sav svijet i propovijedajte evanđelje svakome stvorenju. Onaj tko povjeruje, krsti se, bit će spašen. No onaj tko ne povjeruje, bit će osuđen. Ova će znamenja pratiti one koji vjeruju. U moje ime će iz zloduha izgoniti, novim će jezicima govoriti, zmije će podizati ako što smrtodosno popiju, neće im navoditi. Na nemoćnike će ruke polagati i bit će im dobro. Daj Gospode Bože, vjerujemo da ova riječ koju smo pročitali je istinita, Gospode. Vjerujemo da se odnosi na svakog vjernika. Vjerujemo, Gospode, ono što je tvoj prorok puno puta rekao, dani čudesa nisu prošli, Gospode. Dragi Bože, dolazimo danas pred tebe da kroz ovu riječ, kroz ovu propovijed, Gospode, ti učiniš čudo u našim životima. Gospode, ti možeš na nadprirodan način promijeniti naše živote, osloboditi nas, iscijeliti nas, ohrabriti nas, Gospode, ukoriti nas što god da je potrebno. Tu smo radi toga, prepuštamo se tebi u Isusovo ime. Amen.
Amen.
Možete sjesti. S obzirom da smo prije 3 tjedna otvorili jednu temu, na neki način se želim nadovezati na tu temu, možda par minuta na početku službe, želim samo kratko naglasiti neke stvari o kojima smo pričali prošli put. Radi se, ako se sjećate, naslov propovjed je bio stoga sada ustani i prijeđi preko tog Jordana. I znamo da je to ono što je Bog rekao Jošuji u knjizi o Jošuji nakon što je Mojsije otišao sa scene. Ono, u propovjedi koju sam naglašavao i iz koje sam izvukao ovu misao, naslov propovjedi je kao što sam bio s Mojsijem, tako ću biti s tobom, 60. godine prorok to propovjedao. U toj propovjedi prorok kaže da je Mojsije predstavljao crkveno doba. I kažu, Mojsije ih je doveo do Sinaja, odnosno do njihove teologije. I kaže, on nije uspio, on je iznevjerio. I kad pogledamo to je, vidimo da je Mojsije imao slavan početak sa puno čudesa i nadprirodne manifestacije u Egiptu kad je izveo narod iz Egipta. Ali kako je vrijeme odmicalo, vidimo da je Izrael se udaljio od svog osnovnog poslanja koje im je Bog dao, da su izgubili vjeru, da su se zapetljali od teologiji, odnosno u zakonu, što smiješ, što ne smiješ. I negdje po tom putu oni nisu uspjeli ostvariti ono što je Bog zacrtao za njih. I zato prvo kaže, Mojsije predstavlja crkvena doba. I onda kaže da su i organizacije i denominacije također iznevjerili. I kaže, Bog će podići jedno nedenominacijsko, odnosno interdenominacijsko, međudenominacijski sustav, i mi znamo da je to ova poruka. Kaže, Bog će podići Jošu koji će ih uvesti u obećanje. I vidimo da nakon toga Bog na kraju vremena, u našem vremenu, podiže proroka sa porukom koji nije započeo nikakvu denominaciju, niti nekakvu organizaciju, nego ima jedan sasvim drugi zadatak, a to je da nas uvede u obećanu zemlju. I u toj propovedi prorok spominje viziju koju on vidio. U viziji mu se ukazala biblijski tekst, Biblija, i ruka mu je otvorila i pokazala na Jošu i od 1. do 9. stiha polako pratila dok taj tekst iz 1. do 9. stiha. I tu mu je Bog dao njegovo poslanje gdje je rekao: kao što sam bio s Mojsijem, tako ću biti s tobom. I onda vidimo, kaže prorok, Jošuin zadatak nije bio lagan zadatak, bio je težak zadatak. Mojsije je smio ili uspio iznevjeriti u onome što je njegovo poslanje bilo, ali Jošua nije smio. I onda kaže prorok, kad idemo dalje, kaže: ljudi koji su rekli Jošue da će ga pratiti, da će ga slijediti, ako bude Bog koji je bio s Mojsijem, isto tako i s njim. I prorok nam kaže da je Jošua imao nadprirodnu službu onako kako je imao Mojsije. I kad pogledate proroka u našem vremenu, on ima nadprirodnu službu kakva je imala rana crkva. Znači, ono što čitamo u evanđeljima, ono što čitamo u djelima apostolskim, Bog je ponovio u naše vrijeme, kroz ovo Jošu za ovo vrijeme, što je naš prorok. I vidimo da su ljudi imali ispravan zahtjev i rekli su: mi ćemo ići s tobom u obećanu zemlju ako ti ponoviš Mojsijeva djela. I samo onaj ko ponovi djela koja čitamo u djelima apostolskim, tako u evanđeljima, ima pravo ili je dovoljno kvalificiran da bude onaj koji će nas uvesti u obećanu zemlju. I mislim da sam to naglasio prošli put. Znamo da tu kvalifikaciju u našem vremenu ispunjava samo prorok za naše vrijeme, Bill Branham, da je Bog kroz njegovu službu ponovio ona djela koja je Mojsije učinio, odnosno rana crkva. I samo on zaslužuje da ide, da nas uzme preko u obećanu zemlju, samo on to može napraviti. I sad ako pogledate, prvo kaže još jedna stvar koju trebamo primijetiti: Jošua je već bio u toj zemlji. Kao uhoda, Mojsije ga je poslao da izvidi tu zemlju. I znači, ne samo da je imao nadprirodnu manifestaciju, nego već ono u što je nas je vodi, on je već doživio. On je već to proživio, on je već to vidio. Mi govorimo da idemo i molili smo se, i Saša se molio, idemo uznesenje, idemo na drugu stranu. I mora postojati netko tko je bio na toj drugoj strani da bi nas mogao odvesti tamo. I to je bio Jošua za naše vrijeme, odnosno naš prorok. On je vidio tu šestu dimenziju, vidio je duše spašenih. I on jedini, osim što je ponovio Mojsijeva djela, odnosno djela koja čitamo u ranoj crkvi, u djelima apostolskim, on jedini je već doživio i vidio tu stranu i on nas ima pravo uvesti. E sad ono što kad razmišljate o tome, to nisam prošli put rekao, možda je sad prilika da kažem, nije Jošua bio jedini koji je prešao preko. Znači, bilo je njih 12 uhoda, tako? Jošua i Kaleb su jedini koji su donijeli ispravno svjedočanstvo. Ostalih 10 je također doživjelo nešto sa druge strane, ali ono što su oni donijeli, poruka koju su oni propovijedali, nije bila u skladu sa Mojsijevim učenjem. I ako pogledate, i nedavno, evo, baš sam jučer ili prekjučer dobio, naručio sam jedan DVD od jednog čovjeka koji je pentakostalac, koji je bio na prorokovim službama. I on je dan danas pentakostalac i nije vjernik ove poruke. I svirao je orgulje na prorokovim službama i prorok ga nakon, u 65. godine, par mjeseci prije svoje smrti, nakon službe, kaže, on je imao jedno 18-19 godina, pozvao ga je da odu zajedno na nešto pojesti. I imate na internetu to svjedočanstvo na našem YouTube kanalu i možete pogledati. I u tom svjedočanstvu on je mislio da je to nešto fenomenalno. I što je zanimljivo, on to svjedočanstvo daje u prostoriji u Tucsonu, ja mislim u Arizoni, gdje je prorok propovijedao. I on kaže, kad bi ovi zidovi mogli govoriti, sva ona čudesa što su vidjeli. I on je mislio da ako malo ispromovira proroka, da će to biti pun uspjeh i da će prorok puniti najveće stadione. I kaže, ja sam radio takve promocije za druge propovjednike i imao sam puno uspjeha u tome. A prorok mu je govorio o tome da njegova služba završava. I ako primijetite, u tom svjedočanstvu on spominje neka druga imena, spominja neka imena iz tog vremena, kao što je Allen, Jack Coe, ne znam, Oral Roberts ili neka druga imena koja su bila na sceni. I to je potpuno u skladu s ovim tipom koji vidimo u Bibliji. I ta druga imena su zavirila na drugu stranu. Znači, bilo je njih 12 uhoda koji su zavirili na drugu stranu. Samo je bio problem što kad su se vratili, njihova svjedočanstva, njihova učenja, njihova teologija nije se slagala sa onim što je Bog rekao Mojsiju. I ako vidite ti ljudi, naćete među njima ljude koji su trojičari, naćete ljude koji su, ne znam, se prodali za novac i razno razne situacije ljudi koji su težili članovima i članstvu i velikim brojevima, a ne tome da propovjede ono što će ljude vratiti na originalno učenje. Vidite u tom grupici, na tom svjedočanstvu, vidite ljude koji, ili žene sa kratkim kosama, koji se dive prorokove službe, ali nisu prihvatili njegovu poruku. I sad kad pogledate, znači, Bog nam ovu tipologiju se potpuno slaže sa našim vremenom. Vidimo da su se pojavili neki ljudi koji su doživjeli 50-ih, 60-ih godina ili počevši od ranog pentekostalnog doba, znači početkom 20. stoljeća, koji su zavirili na drugu stranu. A njihovo svjedočanstvo je bilo suprotno sa onime što je rekla Božja riječ na početku. Sa onime što su apostoli donijeli, sa onim što je rana crkva imala, sa onim što je Isus naučavao. I kad pogledamo sad dalje, vidimo, jedan od njih je jedini bio taj koji je ponovio Mojsijeva djela u potpunosti i jedan jedini koji je zavirio na drugu stranu i koji je ono što je naučavao bilo u skladu sa onim što je Mojsije donio. Mojsijevo poslanje je bilo da ih uvede u obećanu zemlju, on u tome nije uspio. I Jošua, zato što se držao onoga što je Mojsije naučavao, je ispunio Mojsijev zadatak do kraja. I sad kad pogledamo, idemo malo dalje, kad pogledamo scenu u kojem se sve to događa, kaže prorok, ono što je ohrabrujuće u cijeloj priči bilo za Jošua, da mu je Bog rekao, kao što sam bio s Mojsijem, bit ću s tobom. Odnosno, Mojsije je iznevjerio puno puta, a Boga nije napustio. I kaže ono što prorok kaže, i o tome smo pričali, vi možete iznevjeriti Boga, ali Bog ne može iznevjeriti vas. I Bog nam je dao obećanje da će nas, bez obzira na naše greške, i ako mi izneverimo, On neće izneveriti da ispuni svoju riječ. I sad idemo dalje i sad želim nastaviti sa tom scenom. Znači, znamo, definirali smo i prorok nam je kroz poruku definirao da služba Jošua u našem vremenu je prorokova služba, odnosno služba ove poruke. I sada ponovo dolazi ključan trenutak da Bog ispuni svoje obećanje u vrijeme drugog izlaska. Mi živimo u vrijeme trećeg izlaska kad su stvari identične. I kaže, ono što čitate u Bibliji, Jošua je napravio opet ono što je Mojsije napravio. Poslao je neke uhode u obećanu zemlju. I kaže prorok, on je poslao dvojicu i rekao, odite tamo preko i uhodite ili špionirajte zemlju. I kaže, ne želim da ovo propustite. Kaže, oni su otišli preko, u zemlju preko, da provjere, odnosno da vide da li je obećanje točno. Da vide kakva je to zemlja i da vide kako se može u nju ući. I sad kaže dalje, oni su prešli preko i kaže, imena tih uhoda nisu dana. I želim se zadržati na tome. I prorok će nam reći odmah da kažem, kaže prorok, uhode koje je Jošua poslao su propovjednici. Kaže, Jošua je poslao, ili prorok, je poslao propovjednike sa ovom svrhom da odu i vidu da li je ta zemlja, ta obećana zemlja, kakva je ona, da li je obećanje točno, da vide kakva je to zemlja i kako se može ući u nju. I kaže, a imena uhoda nisu dana. Mislim da Biblija ovdje namjerno nije dala imena uhoda da nam poruči da nakon proroka za ovo vrijeme ne postoji važno ime. Znači, te uhode su bile puno manji ljudi u Božjem planu i programu, puno manje važni, iako su imali važnu ulogu od Jošua. Znači, nije nam dala njihova imena zato da ne veličamo njihova imena, jer u to vrijeme bilo je jedno jedino ime koje je bilo važno i koje je trebalo primijetiti i zapamtiti, to je bilo Jošua ime. U naše vrijeme Bog je poslao proroka i to je jedino veliko ime koje je Bog poslao u ovom našem laodicejskom dobu i ne postoji veliko ime nakon toga. I vi ćete tu i tamo s vremena na vrijeme, s obzirom da možemo biti otvoreni i pričati, naići na ljude koji su propovjednici ove poruke, kojima Bog da malo bolji dar, malo veći dar, možda malo više otkrivenja. U jednom trenutku oni dobiju ideju da su oni netko ili nešto, ili da ima neku specijalnu ulogu u Božjem planu i da moramo sad slušati njih. Imate ljude koji dođu, donesu svoje DVD-e i kažu, ne morate prevoditi propovjedi Brata Branhama, bolje da prevodite moje DVD-e, tu je to još snažnije ili još bolje objašnjeno. I to su, mislim, nekad je mako malo i tužno vidjeti da se radi o velikim imenima u poruci, ali ono što nas Biblija ovdje uči, da ne postoji veliko ime. Da ove uhode koji su dobili zadatak da ode istraže zemlju, da provjere da li je obećanje točno i da provjere kako prevesti narod preko nisu njihova imena dana. Jedino ime koje je ovdje u knjizi o Jošu je bitno je Jošu. I sad pogledajte, kad razmišljate, propovjednici imaju upravo taj zadatak. Znači, propovjednici koji propovjedaju ovu poruku u naše vrijeme, čije ime nije bitno i čije ime ne treba naglašavati, ime im nije navedeno, ali njihov zadatak je da istraže kako da uvedu narod unutra. I sad, budući da znamo da prorok kaže da obećana zemlja nije milenij. Kaže, to se odnosi na Duha Svetog, na bojno polje. Kaže, kad su ušli obećanu zemlju, oni su imali borbe. Kaže, iz tog razloga obećana zemlja ne predstavlja mileniju, ona predstavlja Duha Svetog. I te uhode su imali zadatak da nađu način ili da otkriju način kako da pomognu ljudima da dobiju Duha Svetog. I to je zadatak propovjednika danas. I sad, ako pogledate ovdje, nekad se pojave ljudi sa idejom da im ne trebaju propovjednici. Znači, pojave se sa idejom da je dovoljno čitati ovu poruku ili slušati ovu poruku i da će oni sami naći način kako da uđu u obećanu zemlju, odnosno kako da dobiju Duha Svetog. Ali to je u suprotnosti s Božjom riječju. Vidimo ovdje da je Jošua poslao uhode da istraže način, da išpioniraju zemlju, da nađu kuda i kako da dovedu narod u obećanu zemlju, odnosno ti propovjednici su morali dovesti ljude do Duha Svetoga. I ako vidite, to je naš glavni zadatak i sve ove službe i propovjedanje ima taj cilj. Da dovedemo ljude do Duha Svetoga. Da nađemo na neki način kuda je taj put, kako za svakog pojedinog da mu pomognemo da dođe do Duha Svetoga. I ako primetite ovdje dalje, sad kad razmišljate, služba tih ljudi nije bila toliko nadprirodna koliko je Jošua. Znači, znamo da je Jošua ponovio Mojsijeva djela, jer je narod to zahtijevao od njega da bi ga slijedio, ali ovi ljudi, oni nisu ponovili Jošuina djela. Znači, njihov zadatak je bio da istraže zemlju i da otkriju kako da ljudi uđu u njihovo obećanje. I kaže prorok, ako od Boga pozvani propovjednici, oni ne bi trebali biti natrpani teologiju, nego bi trebali posjetiti zemlju u koju mi idemo i donijeti dokaz božanske ljubavi i sile Isusa Krista da bi načinili, obznanili svojim zajednicama da postoji zemlja iza rijeke. Znači, prorok kaže, propovjednici što su u ovoj priči uhode, njihov zadatak je da odu preko, prije svih, i da oni također donesu nekakav dokaz ljudima da postoji ta zemlja i da im pomognu da oni uđu u tome. Znači, ako pogledate, osim Jošue i Kaleba koji su ušli u tu zemlju, i njihove uhode su ušli u tu zemlju. I da bi neko kao propovjednik mogao ljude uvesti u i pomoći da dobije Duha Svetog, taj čovjek također mora imati Duha Svetog. Znači, ne možete dobiti nešto, ne može vam netko dati nešto ako to nema. Tako, ako bi ja bio nervozan čovjek, moje propovjedanje bi vama donijelo nervozu. Duh koji je na meni bi se širio dalje. Ako bi ja imao Duha Svetoga, moje propovjedanje će donijeti pomoć ljudima da dođu u doticaj i u prisutnost Duha Svetoga. I zato je vrlo važno da prepoznamo prvo potrebu da je Bog odredio da postoje uhode i potrebu da te uhode koje ćemo slijediti i čije ćemo savjete slijediti, da uđemo u obećanu zemlju, da smo sigurni da su oni tu zemlju posjetili već prije nas. I kad idemo dalje, vidimo sad polako kako prorok kaže, pogledajte, oni su krenuli iz Egipta prema obećane zemlji, prešli su Crveno more, kaže to su te tri faze koje znamo, opravdanje, kad su napustili Egipat, prešli su Crveno more i prošli kroz posvećenje i kaže, i onda su došli do obećane zemlje i kaže, njihova baština se nije nalazila u Egiptu, iako ih je Bog blagoslovio u Egiptu. Znači, ako pogledamo i promatramo ovaj biblijski princip, vidjet ćemo da u pustinji dok su oni išli, Bog ih je blagoslovio. Dao im je manu, dao im je mjedenu zmiju, dao im je iscjeljenje, dao im je da im se odjeća ne troši, jel tako? Imali su puno Božjih blagoslova, ali treba razlikovati dvije stvari. Jedno je baština, a drugo je blagoslov. Znači, blagoslov je ono što dobijete u pustinji ili bez da ste se borili za to. Znači, postoje neke stvari kojima Bog blagoslovi ljude. I blagoslov ne zahtjeva da izborite to. A baština je nešto što vam je dano da se izborite za to. I s vremena na vrijeme mi u svom životu nalazimo na neke stvari koje nam je Bog jednostavno dao, kao poklon, kao blagoslov. I Bog da takve stvari ljudima i prije nego što dođu u svoju obećanu zemlju. Dao im je takve blagoslove u Egiptu, dao im je blagoslove u pustinji, ali kad su došli u obećanu zemlju, što je bio zadatak Jošue tih uhoda koje on poslao, oni više blagoslov nisu mogli dobiti bez borbe. I blagoslov sa borbom postaje vaša baština. Postaje vaše imanje, vaš posjed koji vam je Bog dao. Znači, Bog ih je blagoslovio u pustinji da su odgajali djecu, podizali ovce, uzgajali ovce, imali stada i stoku i tako dalje. Kaže, ali Bog je onda jednom rekao, dosta ste bili na ovoj planini, sad okrenite sjeverno prema Jordanu. Ja mislim da Bog nas poziva da ne tražimo ili se ne oslanjamo toliko na blagoslove, koliko da izborimo svoju baštinu. Da blagoslov koji je dobijen pobjedom postaje baština. Postaje nešto što je vaše vješno. I to je nešto što Bog traži od nas. I sad kad pogledamo malo i kad idemo, vidjet ćemo, pročitali smo ovaj tekst o poslanju koje je Bog dao crkvi na kraju vremena, odnosno crkvi, novozavjetnoj crkvi od početka do kraja vremena, i znacima koje ih trebaju slijediti. I kaže prorok ovako, odjedan put mali propovjednik uđe u grad i kaže, postoji Bog koji živi, koji je živio jučer i isti je danas. I kaže, njegovi agenti ili njegovi poslanici su na putu i kaže, sada Rahaba bludnica, koja je poznata kao bludnica, ona je tip vjernika danas, pravog vjernika. Znači, ako vidimo, vidjet ćemo da Jošua je imao pred sobom narod koji je tražio znak. Jošua se bavio ljudima koji su rekli, daj da vidimo znak u tvojoj službi kakav je bio u Mojsijevoj službi. I zapravo kad pogledate prorokovu službu pred Nahom, se ljudi koji su ga okruživali su tražili istu stvar. Tražili su da vide isti onaj znak koji čitamo u djelima apostolskim ili u evanđeljima, da vide otkrivanje tajne srca, da vide čudesa i iscijeljenje. I jednostavno, to je bila publika koju je prorok imao. E sad, ako pogledate ovu dvojicu uhoda, njihova publika, broj 1 je bila puno manjeg broja. I broj 2 nije tražila takav znak. Njihova publika je bila Rahaba. Znači, mi kao poslanici, kao uhode, kao propovjednici, koji smo poslani da izvidimo obećanu zemlju i nađemo način kako da uđemo unutra, Bog nas je poslao da se bavimo jednim drugim ljudima. Prvo nam je smanjio publiku, i broj 2 doveo nas je do ljudi koji su kao Rahaba. I ako mi dopustite da vidimo što to prvo kaže za Rahabu. Kaže prvo da nemamo povijest Rahabe, da je bila prostitutka, ali kaže on pretpostavlja i sugerira da je bila siromašna i da su roditelji bili bolesni i da je na taj način zarađivala za život i da je cijelo vrijeme znala da je to pogrešno. Kaže, jednog dana ona je čula da postoji Bog koji se kreće. I njezino srce je počelo drhtati. Ona je našla glasnika tog velikog pokreta. Kaže, i koji joj je rekao što će se dogoditi. I što je ona rekla? Kaže, Jošua je imao znakove. Jošua je imao iste znakove koje je Mojsije imao, potpuno točno iste. Ali Rahaba nije tražila da vidi Jošuin znak. Ona je samo čula, ona je tip crkve, tip istinske crkve koja je izvučena iz prostitucije, ja sam metodist, ja sam baptist, sutra ja sam prezbiterijan, neki sljedeći dan, izvučena iz te prostitucije. Odnosno što prorok ovdje kaže Rahaba je samo čula. I Rahaba nije tražila da vidi Jošuin znak. I želim da sad pratimo tu priču dalje. Rahaba je samo čula i vjerovala. Za razliku od izraelskog naroda koji je okruživao Jošu, oni su tražili daj nam da vidimo Mojsijev znak. Daj da vidimo čudesa. I ako čitate ovdje, ona kaže, znam da vam je Jahve dao ovu zemlju jer nas je sve uhvatio strah od vas i prezoj od vas svi žitelji ovog kraja jer čusmo kakva je Jahve isušio vodu Crvenog mora pred vama kad ste izašli iz Egipta i tako dalje. Znači ona je samo čula i vjerovala. I postoji stih u Bibliji koji kaže tako, blago onima koji nisu ni vidjeli, a vjeruju. I sad pogledamo i kaže, ali kad čitate taj njezin stih, ona je tražila nekakav znak. Ali znak koji je ona tražila je bio puno drugačiji od znaka koji su tražili ljudi koji su išli sa Jošom. Kaže, dajte mi pouzdan znak da ćete ostaviti na životu moga oca i moju majku, braću, moju sestre, moje sve njihove i da ćete nas izbaviti od smrti. Znači, oni su, ona za razliku od izraelskog naroda nije tražila da neka nadprirodna stvari, iako je ovo jako nadprirodno, ovo je nadprirodnije od onoga što su oni vidjeli. Oni su htjeli možda da Jošua nešto učini sa štapom ili tako dalje, nešto pokaže, ali ona je tražila, dajte mi znak da ću biti spašena ja i moja obitelj. I to je osoba, ili to su ljudi kojima su poslane Jošuine uhode. To su ljudi kojima su poslani propovjednici evanđelja na kraju vremena. Ljudi koji traže znak i dokaz da će biti spašeni, oni i njihova obitelj. I sad kad pogledamo dalje i kaže, oni su joj dali taj znak i rekli su da stavi onu crvenu vrpcu na prozor, ali tako i znate šta je taj znak u propovjedi, znak prvo govori da je to doslovce život Isusa Krista. Znači ona je tražila život Isusa Krista, da je to bude dokaz da će biti spašena ona i njezina obitelj. I sad kad pomalo idemo ili promatramo ovu priču, kaže, proroka ovako, Mojsije kad je imao znakove, on je otišao dolje i izveo te znakove, ali znak nije ono što ih je odvelo u obećanu zemlju. Znači, koliko god je spektakularan, koliko god je fantastičan i atraktivan kao takav znak, kaže, nije ono što ih je odvelo u obećanu zemlju. Znak je samo bio potvrda poslanja. I želim da ovom se zadržati. Postoje dvije stvari u Bibliji. Jedno je poslanje, a drugo su znakovi koji su potvrda tog poslanja. I sad, pročitali smo da crkva na kraju vremena ima svoje poslanje i želim doći do toga. I pročitali smo da crkva na kraju vremena ima znakove koji će biti potvrda tog poslanja. I prorok naglašava i kaže, taj znak nije ono što ih odvelo u običanu zemlju. Vi vidite da znak u prorokovoj službi nije ono što je ljude dovelo da prihvate ovu poruku. Mnoge od njih. Da je samo znak dovoljan, onda bi imali danas milijone ili stotine milijona vjernika poruka. Jako velik broj ljudi kojima je Bog preko proroka otkrio tajne srca, nikad nisu postali vjernici poruka. Jako velik broj ljudi koji su, evo kao onaj čovjek kojeg sam spomenuo na svjedočanstvu, znači on je bio tamo, sjedio je s prorokom, gledao je čudesa, bio s prorokom na ručku poslije velike konvencije u Phoenixu, i prorok mu je čak par mjeseci prije svoje smrti rekao, moj život završava, Bog će mu uzeti sa scene. Kaže, i onda mu je rekao, zašto? Zato što će nakon mene nastupiti vrijeme jednog izuzetnog naučavanja. Jer i on prihvatio to naučavanje, nije. Čak na kraju svog tog svjedočanstva kaže, nije, zaboravite poruku, pazite na znakove. I sad pogledajte, znači ovdje što vidimo, kaže, znak nije ono što ih je dovelo u obećanu zemlju. I sad pogledamo i kad razmišljamo o tome, idemo dalje. Ono što je nas privuklo u poruku je nešto više od znaka. Znači, postoji nešto nadprirodno što nam je dalo da vjerujemo u poslanje koje prorok ima. Ne u njegove znakove, nego u njegovo poslanje. Kaže, Rahaba je vjerovala bez da je vidjela išta. Ona je rekla, svi mi drhćemo. I ako idemo sada malo dalje, kaže, Rahaba je rekla, ja vjerujem Bogu, on čini vidljive stvari, nisam ga nikad vidjela da to čini, ali ja to vjerujem svejedno. Ovo su prorokove riječi u toj propovjedi. Kaže, ja nisam nikada vidjela Jošu, mi nikad nismo vidjeli proroka. Samo sam čula o Jošovi. Nikad nije vidjela Boga, samo je čula djela koja Bog čini. I ona je samo čula, kaže prorok. Kaže, drugi su to vidjeli, a ona je vjerovala tako što je čula. I kaže, i želim naklonost ili milost za mene, mog oca i moju majku. I kaže prorok, a te uhode, odnosno propovjednici, su rekli, mi dolazimo ovamo, mi dolazimo da zauzmemo zemlju, ako ih želiš da budu spašeni, dovedi ih u svoju kuću obavno. Znači, ako želim naglasiti ovdje jednu stvar. S čime je Rahaba stekla naklonost kod Jošua ili kod Boga? Stekla je s time što je vjerovala to što je čula bez da je vidjela. I broj dva, time kako je tretirala uhode. Znači, ne time kakav je dobar život imao. Njezin život je bio za svaku osudu, tako bila je prostitutka. Ono što se njoj gledalo, nisu njezina dobra djela, kojih nije bilo puno. Tako, nje, ono što se njoj gledalo je to što je vjerovala to što je čula. I broj dva, kako je tretirala uhode. Drugim riječima, ono što se nevjesti Rahabi ovog vremena koja je tip pravih vjernika gleda, je to što vjeruje, to što je čula o prorokovom životu i onome što je Bog učinio kroz proroka i u ovoj poruci. I broj dva, kako tretira ono što je se propovjeda. Znači, ono što je uhode govore, što je propovjednici govore, kakav stav ima prema tome. Sve ostalo je Bog oprostio. Sve ostalo je Bog zaboravio. I za sve ostalo se Bog pobrinuo da prestane raditi. Mi čitamo poslije da se ona vrlo brzo, nakon što je Jerihom pao, zaljubila i udala za generala u izraelskoj vojsci koji se zvao Salmon, ne Salomon, nego Salmon. I onda su se preselili u Betlehema, imali su sina i nazvali su ga Boaz. A Boaz je sa Rutom dobio Išaja, Išaj, odnosno Obed, Išaj, David, jel tako? Ono što vidimo da joj je Bog to toliko oprostio da ju je prihvatio u izraelski narod. Bez obzira što je bila bludnica, bez obzira na njezine greške iz života, kakav god da vi život imate u svijetu, što god da ste činili Bogom, sve to može oprostiti. A zato je potrebno da vjerujete ono što čujete o prorokovoj službi, bez da to vidite i da hoćete, ne možete vidjeti, Bog je uzeo proroka sa zemlje. Znači, treba vjerovati samo na osnovu onoga što čujemo. I broj dva, ako na ispravan način tretirate ono što vam se propovjeda, ono što vam govore uhode. Znači, te dvije stvari su bile dovoljne da je Bog oprosti cijelu njezinu prošlost. I prvo kaže da taj znak je samo potvrda poslanja, a da ono nije poslanje. I sad, ako pogledamo i razmišljamo zašto postoje znaci, postoje radi toga što bi svatko mogao reći da je poslan. O tako. Svatko bi mogao doći i reći da je poslan, da je prorok, da je ovo ili ono, ali Bog će nekoga potvrditi. Ajde da se malo zadržimo na tome. Kaže prorok ovako, moje poslanje je bilo, moli se za bolesne. Znači, njegovo poslanje, on u ovoj propovjedi naziva da mu je Bog otvorio i dao novu službu. Ako budemo stigli do toga, želim doći do toga. Znači, kaže, moje poslanje je bilo da se molim za bolesne. Odnosno, kaže, ako dovedeš ljude da ti vjeruju, ništa neće ostati pred tvojom molitvom, čak ni rak. Znači, njegovo poslanje je bilo da dovede ljude da mu vjeruju. Njegovo poslanje nije bilo da čine znakova. Znaci, onda kaže, a moje pitanje je bilo da nisam dovoljno dobar ili nisam dovoljan za to, da to učinim. A on mi je rekao, radi toga si rođen, zbog toga je i to tako tvoje posebno rođenje i život, da se moliš za bolesne. Ako ih dovedeš da ti vjeruju i budeš iskren kad se budeš molio, ništa neće ostati pred tvojom molitvom, čak ni rak. To smo toliko puta čuli. E sad postoje, i onda je on rekao, da šta ako mi neće vjerovati, ja nisam obrazovan i tako dalje. I onda on kaže, bit će ti dana dva znaka kao potvrda tvoje službe. U toj propovjedi, u ovoj propovjedi prvo kaže nešto što ja ne razumijem, ali evo, budući da on to kaže, mogu reći. On kaže da mu je Bog dao nadprirodne znakove, ova dva znaka, otkrivanje tajnih srca i pronicanje ljudske, i iscjeljenje, ali tako, mu je dao radi toga što nije bio obrazovan, kaže. Kaže da nadomjesti njegovo obrazovanje. Ja osobno ne razumijem kako obrazovanje može nadomjestiti darove, ali on tako kaže. I kaže, njemu su dana dva znaka, jedan je bio u ruci, ali tako, i drugi je bio da zna misli ljudskih srca, da poznaje njihov um, i kaže, po ovom će oni vjerovati. I sad su kaže ovako, slušajte, nemojte propustiti ovo. Znak nije poslanje, on samo pokazuje na poslanje. Kad odete na cestu i kad vidite znak da piše 5 milja do Jeffersonville, to nije Jeffersonville. Kaže, to je znak da vam pokaže da ste na pravom putu. I sad kad razmišljate o tome, i prorok tu dosta naglašava ovaj dio, i kaže ovako, da je Bog prvo dao poslanje, a onda znak. I sad kad uzmete ovo o čemu smo čitali, kad je rečeno za crkvu na kraju vremena, rečeno je propovijedajte evanđelje svakom stvorenju. To je poslanje. A ovi će znaci pratiti. Zatim slijedi znak. I sad postoji jedna tendencija kod nas, kod ljudi, da zamijenimo redosljed, ono što kažu na engleskom, da stavite kola prije konja. Ovo tako. Konj ide, mora vući kola za sobom. Ako ih zamijenite, stvar neće funkcionirati. E sad, ono što vidimo, imamo poslanje, imamo znak. Bog prvo da poslanje, a zatim da znak. Kaže, ovi će znaci pratiti. Ne kaže, ovi će znaci prethoditi. E sad, kad se zadržimo na tome, prvo kaže, taj znak je puno manji od poslanja. Kao što je tabla koja piše 5 km do Jeffersonville, puno manja od Jeffersonville. Manje vrijedna i njezina svrha postoji samo zato što prije je postojao Jeffersonville nego ova tabla. Zato što postoji Jeffersonville, pojavila se tabla. I sad kaže prorok ovako. Kaže, to je bio putokaz. To nije bilo poslanje. Kaže, ali oni nisu čekali na putokaz. I kaže ovako, znači kaže, ljudi nisu, Izraelci, nisu čekali na putokaz. Oni su čekali na poslanje, da uđu u obećanu zemlju. Njihova fokus je bio da uđu na obećanu zemlju, ne da se dive još u njim čudima. Kaže, Bože pomozi nam. Kaže, oni su čekali na oslobođenje. A kaže, ovaj siromašan, bolestan, invalidan svijet čeka oslobođenje, a gleda u putokaz. I prorok u toj propovjedi naglašava upravo to. Da se desilo da su ljudi kojima treba oslobođenje gledali na putokaz. I sad, recite mi, kad razmišljate, zašto je Bog maknuo putokaz? Zašto je maknuo čuda? Jer je jednostavno morao naučiti ljude da ne gledaju na putokaz, nego da idu dalje u ono u što putokaz pokazuje. Da idu u Jeffersonville, a da se ne dive znaku na kojem piše 5 milja ili 15 milja do Jeffersonville. Kaže, Bože, budi milostiv. Putokaz nije ništa nego znak da potvrdi poslanje. I kaže, tu je moja nova služba, to mi je upravo otkriveno, moli se za bolesne, dovedi ljude da ti vjeruju. Kaže, to mi je otkriveno, moje je poslanje, moli se za bolesne i dovedi ljude da ti vjeruju. Kaže, i Bog to nikad ne može napustiti, to je njegovo poslanje, bez obzira što išlo, što se iznevjerilo, što kaže, a ja sam strašno iznevjerio. Kaže, nikad nisam trebao nastaviti sa tim znakovima, to nije bila Božja volja, ali Bog je to svejedno blagoslovio. Znači, ono što vidimo, prorok ovdje kaže da jednostavno je bio okružen ljudima, kakvim je Jošua bio okružen u pustinji, koji su tražili znak. I kaže, moj problem bio što sam ja popustio. Kaže, na jednom mjestu Bog mi u viziji rekao, previše udovoljavaš ljudima. On je popustio tome da ljudi usmjeru svoju pozornost na znak, a ne na poslanje. I zato je Bog jednostavno maknuo znak da bi počeli gledati na poslanje. I mi znamo da kad je prorok otišao sa scene, tek onda su se počele štampati propovjedi. Tek onda su se počele prevoditi propovjedi. Tek onda su ljudi počeli gledati na propovjedi, a ne na znak. Kažu da su ljudi dolazili na njegove službe i jedno čekali da završe služba, da vide čudesa. Nisu uopće se koncentrirali na službu. U jednom trenutku Bog je rekao, sad je dosta. U jednom trenutku Bog je okrenuo pozornost nas na njegovo poslanje, a to je ako dovedeš ljude, da ti vjeruju. I kaže, svi ti pentekostalni ljudi vole znakove. Oni ih vole vidjeti, kaže. I Biblija kaže, pokvarena i preljubnička generacija traže znakove. Ali poslanje je bilo, moli se za bolesne. Kaže, desetine tisuća puta tisuća, ja sam propustio da se molim za njih, radi toga što su oni tražili znak. Oni su željeli to. Znači, kaže prorok, ja sam propustio da se molim za desetine tisuća puta tisuća. Zato što su pentekostalni ljudi koji su me okružili, tražili znak. I sad ako pogledate kako to u ovoj tipologiji savršeno odgovara. U jednom trenutku Bog pošalje neke uhode, jednostavno zato da bi usmjerio pažnju na poslanje, a ne na znakove, tim uhodama jednostavno ne da tako nadprirodnu službu kako je dao Jošua. Oni odlaze tamo, imaju jedno drugo poslanje, da izvide zemlju, da dožive realnost one zemlje, da dođu i kažu ljudima, zemlja zaista postoji i ona je osvojiva, ona se da osvojiti. Oni su došli sa pozitivnim izvješćem da je to zemlja za narod i da je lako osvojiva. I ako vidite sve propovjedi koje slušate, one vas potiču na to isto. Božje obećanje je za vas, uznesenje je za vas, Duh Svet je za vas i lako je osvojen. Prorok kaže, neki misle da je teško živjeti kršćanske živote, a mi znamo da je to lako. I to je ono, to je poruka koju su donijele te uhode. I ta je poruka našla nekoga tko je vjerovao tamo, a nije vidio. A to je, to su vjernici kojima mi propovjedamo na kraju vremena. I kaže prorok, oni znate da su ga taj dar koji on imao toliko izmorio, da ga je skoro ubio, kaže. Kaže, to je zato što sam usmjeravao na putokaz, a ne na poslanje. Jer to nije poslanje. I kaže, ako pogledate, Bog je rekao, ako doveš ljude da ti vjeruju. Kaže ovako, Bog je to bacio natrag lopticu na teren ljudi. Na njima je odgovornost. To je sad u njihovom krivu. Ti si rođen da se moliš do bolesne, ako ih možeš dovesti da ti vjeruje. Na kome je posao da vjeruje? Na ljudima. Znači, nije posao na njemu da čini znak, nego posao je na njemu da ljudi vjeruju. I kaže, rekao sam, a oni neće vjerovati. I on je rekao, da ću ti dva znaka i onda će po tome vjerovati. Primijetite, ti znakovi, oni su se skupljali oko njih, oko putokaza, umjesto oko poslanja. Sad ovo želim naglasiti jer želim doći na nevjestino poslanje na kraju vremena. Znači, kaže, problem sa pentekostalnim ljudima koji su okruživali proroka je bio što su se skupljali oko putokaza, a ne oko poslanja. I sad, šta bi vi napravili da imate ljude koji su došli i vide putokaz, ne znam, 10 km za rijeku i okruže taj putokaz i dive se putokaz? Ako želite da dođu u rijeku, vi morate iščupati taj putokaz i maknuti. I onda će oni početi razmišljati da bilo je, ne znam, desno ili lijevo ili ravno za rijeku i krenut će prema rijeci. To je ono što je Bog napravio u našem vremenu. I to je ono što ga je prorok bio svjestan i što vidimo u tom svjedočanstvu. On je znao da će ga Bog uzeti sa scene. Zašto? Zato što ljudi su stali i usmjerili pažnju na putokaz, a ne idu na tamo gdje su bili poslani. Dakle, idemo dalje i sad promatramo tome. Kaže, ja sam nekad se molio za 50-ak ljudi, kaže 50, 75, 40 ili 50 pronicanja tajne srca, svaku večer za večerom, i kaže, što je to o tome, toliko, tako bi se osjećao poslije toga, kaže, da bi krenuo kući i nisam, zaboravio sam uopće kojom sam cestom došao. Znači, to ga je toliko iscrpilo i izmorilo, i onda on postavlja ovo pitanje, kaže, hoćete li mi reći da je to ono što Bog čini čovjeku? Kaže, ne, nikako. To je ono što čovjek čini sam sebi zato što je uzeo putokaz umjesto poslanja. Sad ako pogledamo i želim pročitati ovaj tekst, kaže Biblija u Marku 16.15. stih, kaže, pođite po svem svijetu i propovijedajte evanđelju svakom stvorenju. Je li to naše poslanje? Je. Tko uzvjeruje i pokrsti se, spasit će se, tko ne uzvjeruje, osudit će se. Znači, Bog nam je prvo dao poslanje. Ako je nešto poslanje, onda je to. Pođite po svem svijetu i propovjedajte evanđelje svakom stvorenju. A onda nam je dao i znak. I rekao, ovi će znaci pratiti one koji vjeruju. Naglasak je na poslanju, ne na znak. Znači, crkva ima poslanje i znakovi slijede. E sad, ono što postoji pitanje među vjernicima i tako dalje, svi bi mi željeli vidjeti više znakova među sobom. I to je normalno, to je ljudski, to je, nema ništa loše u znaku. A tako, ako putujete negdje, svaki čovjek kad putuje negdje, želi što češće vidjeti znak. Tako. Da ga makar posjeti, ohrabri ili da mu do znanja da je na pravom putu. I to je normalno. E sad, i to je dobro dok god nestanemo kod znaka i divimo se znaku. Ako ćemo nastaviti dalje. I mislim da je Bog u naše vrijeme znakove dozirao dovoljno tako, da ne bi se zadržavali na njima i da bi išli k svom poslanju. I sad ako razmišljate, dalje ja ću ovdje malo naše ovako osobno svjedočanstvo, vidite da Isus kaže pođite po svem svijetu i propovijedajte evanđelje. Tko bi mogao dignuti ruku i reći ja sam pošao po svem svijetu i propovijedao sam evanđelje? A to je uvjet da znakovi slijede. Ako želimo vidjeti više znakova, ajde da izvršavamo poslanje koje imamo. Pođite po svem svijetu i propovedajte evanđelje. Recimo, Jehovini svjedoci, oni polaze po cijelom svijetu. Iskreno, ali ne propovedaju evanđelje. Zato nema znakova. Znači, imate dva su uvjeta koja su nam postavljena. Jedna da idemo po cijelom svijetu, a drugo da propovedamo evanđelje. Postoje neki koji idu po cijelom svijetu. Ali znakova nema. Oni čak ne vjeruju u znakova. Oni misle da je to Sotona koji se prerušava i čini čudesa. Ako se slučajno šta desi, oni to osuđuju. To se uopće ne dešava kod njih. Iako su pošli po svijetom svijetu, jer ne propovjedaju evanđelje. Jedini tko danas može propovjedati evanđelje su vjernici poruke. Jesmo li pošli po cijelom svijetu? A zašto očekujemo da znaci slijede? E sad, u kontekstu ovoga, mene jako veseli ovo što radimo na internetu u zadnjem vrijeme. Jer smo se približili tome da smo pošli po cijelom svijetu. I ono što mi sad očekujemo je znakove da slijede. Sad imamo pravo na njih. I sad ih ne moramo proizvesti, sad će ih Bog proizvesti. Zašto će ih proizvesti? Zato što smo mi odradili svoj dio. Usmjerili smo pažnju na poslanje, a znaci će pratiti. Jednog od ovih dana, kad nevjesta napravi ovu stvar, da usmjeri svoju pozornost na poslanje, desit će se ona kratka i efektna manifestacija trećeg potresa. Kratka i efektna manifestacija znakova. Ali prvo moramo napraviti, poći po cijelom svijetu i propovijedati evanđelje. Evanđelje imamo, Boga je potvrdio, to je ova poruka. Imamo sad pomalo i sredstva da možemo krenuti po cijelom svijetu. Zašto očekivamo velike stvari da će Bog učiniti? Vidimo da smo postupili po Božjoj riječi. Vidimo da smo ispunili ono što je njegova volja i on neće zakazati ako mi odradimo ono što nas je on poslao da odradi. Ako mi date još malo, ajde da uzmemo prvo, kažem, neke važne stvari, lijepe stvari vezano za poslanje koje je on imao. I on govori o toj novoj službi, odnosno bilo mu je otkriveno u čemu je pogriješio. I da je stavio ono što se kaže konja, kola prije konja, ali tako. Kaže dalje. Moja se služba mijenja i već se promijenila. To je 60. godine, 9. mjesec. Kaže, i dalje će biti pronicanja tajni srca. Oni će nastaviti onako kako ja osjećam da Gospod želi da ih kažem. Ali do tada, ja ću se moliti i polagati ruke na bolesne, kao što mi je on to rekao, i nastaviti sa svojim poslanjem. On je rekao, ako Bog da pronicanje tajni srca, u redu. Ako Bog da znak, u redu, ja ću reći što je on rekao. Ali ako ne da znak, ja neću čekat znak. Ja ću se koncentrirati na svoje poslanje. Molit ću se za bolesne, polagati na ruke i nastaviti dalje sa svojim poslanjem. Ja mislim da je to ono što bi nevjesta trebala napraviti. Znači, kad Bog da znak, hvala Bogu za svaki znak koji je dao, ali dok nema znaka, hajde da se koncentriramo na svoje poslanje, znak će doći. Znači, kad prođete znak i nastavite onim pravcem kojima znak vodi, recimo da je to za Rijeku, prije ili kasnije pojavit će se novi znak. Al tako, ako nastavimo, ako nestanemo, ako nastavimo sa svojim poslanjem. Kaže, dugo sam čekao za ovo i vjerujem sada da smo mi spremni da uzmemo obećanu zemlju. Kaže, i onoliko sigurno kao što je to bilo, bit će neka Rahaba koja će čekati. Biće neko tko će čekati, tko će vjerovati svim svojim srcem. Kaže, ja ću od sad nadalje, ako Bog da znak, dobro, a dok nema znaka, ja ću nastaviti sa svojim poslanjem, ali jedna stvar je sigurna. Prije ili kasnije srešću neku Rahabu koja me čeka. Srešću nekoga tko vjeruje bez obzira na znak. Tko vjeruje samo zato što je čuo i nekoga čija koncentracija neće biti na tim nadprirodnim stvarima, tjelesnim nadprirodnim stvarima, da se tako izrazi, nego duhovne. Daj mi znak da sam spašen ja i moj dom. Ako idemo dalje, kaže prorok, kaže, Bog je i tako, kad mi je dao poslanje, prebacio lopticu ljudima da oni moraju vjerovati. Kaže, ako dovedeš ljude da ti vjeruju, njihov je posao da vjeruju. I ono što mi kažemo, kaže Biblija, da će molitva vjere spasiti bolesnika. I htjeli, ako vidite u vrijeme, kojem živimo, većina čudesa, većina isciljenja se dešava na način da onaj koji je bolestan vjeruje. Jer je to bilo originalno poslanje. Dovedi ih da vjeruju. Ne dovedi napravi čudesa, nego dovedi ih da vjeruju. Tako. I moli se za bolest. I ako idemo sad dalje i pogledamo, kaže prorok ovako, vjerujte to i živite. Vjerujte i ozdravite. Ja ne mogu navesti nikoga da vjeruje to. Vi morate to sami vjerovati. Kaže, ja sam rekao istinu, Bog svjedoči da je to istina sa svom riječom, svojim anđelima, znacima, čudesima, već 12 dugih godina. Ako oni neće vjerovati sad, neće nikad vjerovati. Kaže, Bog je potvrdio ovo. Došli smo do točke, ako nećete sad vjerovati, nećete nikad vjerovati. I prorok vidite, i vidite da od tad nadalje, od 60. godina nadalje, negdje od tog vremena, prorok počeo naglašava svoju poruku. Prestaje naglašavati čudese. I vidite, u tim zadnjih 5-6 godina njegove službe nastale su neke od najboljih propovjedi koje on propovjedao. Donio je ono što je bio poslan. Bio je poslan da nas dovede da mu vjerujemo. I to je ostvario propovjedajući riječ. Kaže, stotine su prošle preko ove bine bez da su, koliko ja znam, primili išta. Ja sam se samo molio za njih. Kaže, to je natrag na ljudima ako ćete vjerovati. Sad zamislite, kaže, stotine ljudi su prošle preko ove bine i nisu primili ništa. Zašto? Zato što je Bog prebacio lopticu na ljude i rekao, ako ćete vjerovati, molitva vjere će spasiti bolesnika. I ako idemo dalje i promatramo, vidimo da iznova i iznova u onom novoj fazi, kako kaže, u svojoj novoj službi koja je krenula, stvari su se odvijale tako. I onda ga je Bog uzeo sa scene, jer jednostavno ljudi se nisu mogli naviknuti ili ostaviti taj nadprirodni fenomen koji je bio u njegovom životu i početi slušati poruku. I ako pogledamo, vidimo dalje, kaže prorok za sebe isto, kaže, ja sam se jako oslanjao na putokaz, ja sam. Kaže, Gospode, pokaži mi ovo prije nego što se ja molim za njih. Kaže, ja ne znam što se može dogoditi. Kaže, i molim zajednicu da mi oprosti i zajednice po svijetu koje slušaju ovo na kazeti, oprostite mi, bio sam u krivu. Kaže, nisam to trebao raditi tako, to nije bilo poslanje kao prvo, to je bio znak koji je usmjeravao na poslanje. Trebao sam se moliti za bolesne svugdje. I sad, ako pogledate negdje u nekom stanju, i mi smo to. Znači, mi se, kaže Biblija, nemate jer ne molite. Otako, mi tražimo čudo, čudesa ili znakove, a ne molimo se za bolesne. Ne propovjedamo evanđelje svakom stvorenju. Tražimo zadnjeg, a nismo, idite po cijelom svijetu i propovjedajte evanđelje. A nismo se makli u susjednu ulicu. Nismo se makli u susjedni grad, nismo se makli u susjedno selo. Nismo se makli možda kat ispod ili iznad u zgradi da nekome damo poruku. Ali tražimo čuda. I ona slijede i sljedeće. I zato sam jako sretan da smo se na makar preko interneta uspjeli približiti da ispunimo svoje poslanje. Propovjedajte evanđelje, a znači će pratiti. Kaže, ja sam volio ljude i ja sam im udovoljavao. I on me susreo iz vizije u viziju, za koje sad nemam vremena da vam kažem. I znate, ja sam to zapisao iza natrag na poleđini ovih knjiga i rekao mi, udovoljavaš previše ljudima. Ako ćeš hodati sa mnom, hodat ćeš sam. Stavljaš previše naglaska na te znakove. Ako se, samo ovo bi mogla biti jedna služba. Kaže prorok, on je volio ljude. I kao što je Jošao volio taj narod, tako. I oni su tražili znak i on im je dao znak. I Bog mu u jednom trenutku rekao, udovoljavaš previše ljudima. Ako hoćeš hodati sa mnom, hodat ćeš sam. I ako pogledate, ako razmišljate, svatko od nas ima taj isti problem. Ako idete u školu, pokušavate se svima svidjeti. Pokušavate se ne zamjeriti. Pokušavate tako da imate naklonost ljudi i tako dalje. I ono što nam ovdje, što je Bog rekao proroku i vrijedi za nas, kaže, udovoljavate previše ljudima. Ako ćeš hodati sa mnom, hodat ćeš sam. I onda mu kaže, i previše naglaska stavljaš na znak. Znači, trebali bi naglasiti poslanje. Znači, to je naš poziv. Propovijedite evanđelje svemu, po svem svijetu, ali tako, i onda će ovi znaci slijediti. Kaže, ako mi on želi pokazati znak, i ako mi želi pokazati viziju, on to meni može učiniti. A ako ne učini to, nikad više neću stati pred ljudima i pokušati dopustiti da njihova vjera vuče nešto iz mene. Znači, kaže, neću više dopustiti da ljudi traže znakove od mene. Ja ću se moliti za bolesne, predati ih Bogu i neka idu. Kaže, ako vjeruju u poslanju, Bog je vjera. Znači, ako vidite pristup proroka na kraju ili pri kraju njegove službe, u onom najvažnijem dijelu njegove službe je bio, ja ću se moliti za bolesne. I to je naš posao. Da se molimo za bolesne, da propovijedamo evanđelje, polažemo ruke, a dalje na Bogu. Kaže, ako oni budu vjerovali poslanju, Bog je vjera. Ako ne, neće se ništa dogoditi. Bog je i tako prebacio lopticu na njihov teren. Ako dovedeš ljude da ti vjeruju. Ako idemo malo dalje, još par stvari. Kaže, Gospode, neću više čekati na nekakav znak ili nešto da mi kaže određene stvari. Ili hoće li neka osoba ozdraviti. Ja ću otići i susresti neprijatelja sa vjerom u svom vlastitom srcu. Znači, prorok kaže da se on više neće oslanjati na vizije, nego će se oslanjati na vjeru u svom vlastitom srcu. I vidite da je Bog doveo nevjesto do te točke. Kako ju je doveo? Da je mu uklonio znak. Jer jednostavno ljudi su samo gledali znakove. I došli smo do ove točke do koje prorok kaže. Znači, da više se ne oslanjamo na to da li ćemo vidjeti neku viziju ili nešto, i neki znak da će osoba ozdraviti i kaže, ja ću susresti neprijatelja sa vjerom u svom srcu. I to je ono što nevjesta radi. I koliko god možda izgleda to manje spektakularno, ali to je duhovno na višoj razini. I vidjet ćete, prvo kaže da to je nova služba na višoj razini. Sad kaže ovako, počet ću ovog jutra. Napuštam putokaz, jer on pokazuje na bolju zemlju. Znači, kaže, putokaz pokazuje na nešto bolje. I ono do čega nevjesta dolazi kad se osloni na poslanje, a ne na putokaz, je nešto bolje. Kaže, možda ću se spotaknuti, možda ću naići na Amalečane, možda ću proći kroz Hetite, kroz Kanance, možda ću proći kroz svoj vlastiti kriticizam, kaže Gospode, ali nastavit ću dalje. Znam da se tamo dalje nalazi zemlja negdje. Ona je tamo negdje. Neko stanje, neko mjesto gdje mi možemo doći, gdje ti odgovaraš na molitve. Kaže, ta zemlja negdje koja se nalazi, ta bolja zemlja, je mjesto gdje ti odgovaraš na molitve. I kaže, kako ću doći do te točke, do tog mjesta, do te obećane zemlje, do mjesta gdje ti odgovaraš na molitve? Kaže, napuštam putokaz. Kaže, znam da negdje postoji ta bolja zemlja. Možda ću se spotaknuti. Možda ću naići na Amalečane, na braja Hetite, Kanance. Znači, možda to neće ići glatko. Kaže, možda ću proći kroz kriticizam, Gospode, ali idem dalje. I negdje, prije ili kasnije, doću na tu zemlju gdje je odgovorena molitva. Kako? Tako što napušta putokaz i usmjerava se na poslanje. I ako vidite, na kraju vremena, u ovim zadnjim trenucima u kojem mi živimo, nevjesta se vraća na poslanje. Napušta ili prestaje naglašavati putokaz ili znakove. Nemamo ništa protiv njih i bit će ih. I Bog će ih s vremena na vrijeme postaviti da nas uvjeri da smo na dobrom putu. Ali na što se koncentriramo? Koncentriramo se na svoje poslanje. I Bog nam je dao način, je bio internet ili bilo šta drugo, da se koncentriramo na poslanje. I prorok u posljednjem dijelu svoje službe kaže, ja se sad od ovog jutra nadalje koncentriram na svoje poslanje, ne na putokaze koje mi je Bog dao. I onda kaže prorok ovako, kaže, Jošua koji je bio novi vođa, imao je duhovno rasuđivanje da postavi svakoga tamo gdje on pripada. U toj zemlji, točno na pravo mjesto, tako. I kaže, to je problem danas, kad mi idemo u našu obećanu zemlju. kaže tamo, Bog je htio da Gad podiže ovce. Kao, Gad hoće da on uzgaja ovce kao Efraim. Jedan drugi želi nešto drugo, kao i ovaj drugi. Svaki čovjek želi biti isti. Ako čovjek da, ako Bog da čovjeku dar iscjeljenja, svaki čovjek želi dar iscjeljenja. Kaže, Efraim i Gad, svi oni, svi su se izmiješali. Kaže, ali mi smo podijeljeni u svojim pozicijama. I tu pravo kaže, kad dođemo u obećanu zemlju, tamo postoje različite pozicije. Tamo je bilo 12 različitih pozicija, 12 različitih teritorija. Jedan je imao posao da uzgaja, ne znam, ovce, drugi je bio da je ribar, itd. Bog ih je smjestio u toj zemlji, svakoga na svoje mjesto i kaže, naš problem je što mi želimo sve kao netko drugo. Kaže, ako jedan iscjeljuje bolesne, svi želimo iscjeljivati bolesne. Kaže, ali Jošua je imao dar pronicanja, tajne srca, tako, da ih je postavio na pravu poziciju u njihovoj zemlji. I ono što nas ova poruka radi, ona nas postavlja u našu poziciju. I pismo kaže, zar svi prorokuju, zar svi čine čudesa i tako dalje. Naravno da ne. Bog nas je postavio u našoj poziciji na pravo mjesto. Ali svi imamo isto poslanje, da propovjedamo evanđelje svakom stvorenom. I da će neki znaci slijediti nakon toga. Kaže, svi nemaju dar mudrosti, svi ne prorokuju, svi ne govore u jezicima, svi nisu proroci, ali Bog je postavio jedne u crkvu, neke za proroštvo, neke za govor u jezicima i tako dalje. A mi želimo navesti sve da govore u jezicima i vidite kakva je zbrka to. Kaže prorok, kad se pojavila ideja u crkvi da su svi htjeli govoriti u jezicima, nastala je zbrka. I ako se pojavi ideja da svi moramo činiti neko čudo, isciljivati bolesni ili bilo što, ista takva zbrka koja se pojavila sa idejom da svi moraju govoriti u jezicima, nastat će sa idejom da moramo činiti neko drugo čudo. Bog nas je razmjestio u svojoj obećanoj zemlji svakoga u svoju poziciju. Svako ima neku ulogu koju mu je Bog dao i nije sva uloga svima ista. I ono što je zanimljivo, znači Bog da je na kraju vremena našao neke ljude koji su vjerovali bez da su vidjeli čudesa, koji su bili kao Rahaba. I prije ili kasnije doćemo do takvih ljudi. Kaže, netko me je pitao nedavno, i s ovim polako završavamo, kaže, netko me nedavno pitao da li da tražim darove za našu službu. Znači, čovjek je krenuo u službu i kaže, brate Abrahame, da li da tražim od Boga da mi da darove? Neka čudesa ili nešto. Jedan metodistički brat koji je primio Duha Svetog. I znate što mu je prorok rekao na to? On je rekao, ne, nemoj to raditi. Kad to učiniš, onda te Bog ne može koristiti. Znači, čovjek je krenuo u službu, obratio se, primio Duha Svetoga i tražio i rekao je, brate, Abrahame, da tražimo od Boga znakove. I kaže prorok, nemoj tražiti znakove, nemoj tražiti čudesa. Kad to učiniš, Bog te ne može koristiti. Rekao sam, jedina stvar koju trebaš učiniti je samo nastavi dalje i budi kršćanin. Ako te je Bog pozvao, On će te postaviti točno tamo gdje pripadaš. Znači ono što prvo kaže, ja mislim da je to savjet svima nama. Samo nastavi dalje, budi kršćanin. A Bog će učiniti ono što nedostaje. Bog će ti dati ono što ti treba za tvoju novu službu. Ja mislim da je to ono što mi trebamo napraviti. Znači da mi trebamo se koncentrirati na svoje poslanje, da propovjedamo evanđelje po cijelom svijetu, svakom stvorenju, a znaci, ne moramo se moliti za njih. Prvo kaže, kad ih tražite, Bog vas više ne može upotrijebiti. A Bog će onda učiniti i dati nam ono što nam pripada. Ako idemo dalje, kaže, ako vjerujete, nemoguće je da ne budete iscijeljeni. Slušajte, ponovit ću to. Potpuno je nemoguće za vas da ne budete iscijeljeni ako vjerujete. Zašto? Jer je Bog prebacio lopticu na ljude da vjeruju. Zadatak je da dovedemo ljude da vjeruju. Naš zadatak nije da ih uvjeravamo čudesima. I to je bilo ono što je prorok shvatio 60. godina u svojoj službi, što mu je Bog otkrio, da nije poslan da uvjerava ljude čudesima, nego je poslan da se moli za bolesne, da ih dovede da vjeruju i onda ako oni vjeruju, čudo sve se desi. I to je ono što je Bog zapravo kroz nevjestu na kraju vremena i obnovio u crkvu. Posljednji dio službe proroka je bio upravo takav. I kaže prorok, znači poziva na kraju te službe ljude da se moli za njih i bez da otkriva tajne srca. Samo se moli za njih i na kraju toga kaže: ja sam postigao više ovog jutra sa ovom porukom koju sam imao i stvarima koliko ja znam, jer sam slijedio poslanje. Više sam postigao nego u posljednjih 5 godina, jer sam našao središte Božje volje. Znači ono kako Bog gleda, kaže možda će mi nekad biti teško promijeniti svoju službu, ali to nije mijenjanje službe, kaže, to je uzimanje ove iste službe u višu sferu. Kaže, to je originalno poslanje. Sad kad uzmete tu propovijed, možete je pogledati, kaže, svim svojim srcem ja vjerujem da će svaka osoba za koju sam se molio, ja vjerujem da će ozdraviti. Bez pronicanja tajnih srca. Završavamo s time. Znači, na kraju vremena Bog je podigao proroka koji je ponovio djela, što je bio Jošua, u ovoj priči, u ovoj tipologiji. Podigao je neke uhode koje su našli Rahabu koja nije tražila čuda. Ali ako se sad zadržimo, ona je tražila znak spasenja za sebe i za svoju obitelj. A je li dobila čudo? Na posljedku je dobila jednako čudo kao i oni koji su vidjeli Crveno more da se otvara. Vidjela je da se ruše Jerihonske zidine bez da ih je dotakla ljudska ruka. Znači, samim time što je njezin fokus bio da vjeruje ono što je čula bez da je vidjela čudesa, samim time što je ispravno tretirala propovjednike koji su joj bili poslani, koji nisu činili čudesa, makar ne u onoj mjeri koju je činio Jošua, samim time što za razliku od izraelskog naroda nije inzistirala na Mojsijevim čudesima da se ponavljaju, nego što je vjerovala, Bog joj je dao da vidi čuda. Jer mi na kraju vremena smo kao Rahaba, vjerujemo ono što smo čuli, bez da smo vidjeli, i vjerujemo da će nam na kraju vremena Bog dati da vidimo čuda. Najveće čudo, tako, kad će se srušiti ovo tijelo bez da vidi smrti, jel tako, i obući u novo tijelo, u neraspadljivo, jel tako. Ovaj okovi u kojima živimo, ovaj Jerihonske zidine, jel tako, koji su nas okružili, Bog će nas osloboditi, dati nam jedno novo tijelo. Samim time što vjerujemo tu poruku za koju smo čuli, samim time što smo primili znak od tih propovjednika, da smo spašeni, oni su nam pomogli da dođemo do Duha Svetoga, i ne samo mi, nego mi i naše obitelji, na kraju je Bog učinio da je dao čudo. I na kraju vidimo da ako inzistiramo, ako se usredotočimo na svoje poslanje, kao što je prorok učinio, čuda će slijediti. I čuda slijede. Otako. Možda ne u onoj mjeri koja su slijedila prije, i možda i bolje da nije u toj mjeri, jer bi onda ne bi nikad sazrijeli za uznesenje, jer bi samo zapeli na putokazu, a ne bi došli do mjesta gdje nas putokaz usmjerava. I poslanje je važnije od putokaza koji usmjeruje na to poslanje. I ja mislim da je velika stvar što nam je Bog dao na kraju vremena priliku da po prvi puta možemo se približiti tome da propovjedamo evanđelje svakom stvorenju, makar u našem kraju. I onda ako to činimo, a to je naše poslanje, imamo pravo očekivati čuda, odnosno znake da slijede. I Bog će ih s vremena na vrijeme postaviti u našem hodu da nas podsjeti i da nam da do znanja da smo na pravom putu. I s ovim završavamo. Tako. Bog nam i daje danas znakove po putu. Znači, koga god vidite od vjernika, naćete neko svjedočanstvo gdje je Bog učinio nešto u njihovom životu s vremena na vrijeme, da ih podsjeti ili da im potvrdi da su na pravom putu. To brojčano nije onako kako je bilo u prorokom službi, iz razloga što su ljudi zapeli na tome, ali s vremena na vrijeme u našem hodu, svakih 5, 10, 15 ili 20 km koje mi prevalimo u životu s Bogom, Bog nam da neki znak. Bog učini nešto nadprirodno. Bilo da je to neko iscjeljenje, bilo da nam da neku odgovorenu molitvu, bilo da nam Božja riječ pokaže neke stvari koje će se desiti pa se one dese, i razno razne stvari kojima svjedočimo i znamo da smo na pravom putu. Zaista znamo. Znaci s vremena na vrijeme pokažu na to. I kad se približite i dođete u grad koji ste krenuli, znakovi prestanu. Tako. I sva ta isceljena i čudesa će prestati od trenutka kad dođemo na mjesto na kojem smo krenuli. Kad dođemo na drugu stranu, neće nam trebati isceljenje, neće nam trebati proroštva, čudesa i slične stvari, jer smo došli tamo. Kad dođete u rijeku, nema više znakova za rijeku. I taj dan je jako blizu. I onaj najveći znak je tabla rijeka. Tako. Jednog dana, jednog od ovih dana ćemo vidjeti tu snažnu manifestaciju duha u nevjesti i to će biti tabla, stigli smo. I tad je sve gotovo. Tako. To će biti zadnji znak koji ćemo vidjeti ovdje na zemlji, bit će ta snažna manifestacija u nevjesti i mi se približavamo time. Imamo pravo na to jer smo se fokusirali na poslanje i znaci prati. Evo, neka vas Gospod blagoslovi, možemo se pomoliti. A sveti Gospode i Bože, dragi Isuse Kriste, hvala ti za ovu poruku, Gospode, hvala ti što smo u ovom tipu Rahabe, Gospode, Gospoda, one koja je bila bludnica, a ti se, Gospode, dao da bude jedna od majki Isusa Krista. Dao si da postane prabaka Isusa Krista i da kroz njezinu utrobu, Gospode, dođe generacijama poslije Isus Krist na zemlju. Gospode, u ovom vremenu u kojem mi živimo, Gospode, ti si zabrao tako neke ljude poput Rahabe koji se nemaju čime pohvaliti u svom starom životu, Gospode, ali dao si nam da čujemo za veličanstvena djela koja si učinio kroz našeg proroka, Gospode, da povjerujemo ta djela. Poslao si nam neke uhode, neke propovjednike koji nas, Gospode, hrabre, koji nam daju znak da smo spašeni mi i naša obitelj, Gospode. I kroz sve to mi smo sigurni, Gospode, da će i ostatak obećanja biti ispunjen za nas. Da ćemo, Gospode, jednog od ovih dana donijeti u našim životima Isusa Krista, Gospode, kao svjetlo svijetu. Molimo te i zahvaljamo za to Isusovo ime. Amen.
Amen.
Amen. Ako pogledate u rodoslovlje Isusa Krista, naćete nekoliko žena. I sve te žene nemaju slavnu prošlost. Bilo da je to Rahaba, bilo da je to Beršeba, ali tako, bilo da je to Tamara i tako dalje. Znači da su sve od njih imali neka djela koja su možda onako ljudski za osuditi ili teško za razumjeti, ali baš te žene Bog je izabrao da rode Isusa Krista. Odnosno da budu bake ili da kroz njihovu utrobu dođe Isus Krist na zemlju. I vi, ako vidite, Rahaba je, danas smo uzeli njezin primjer, ona je to zaslužila vjerujući u ono što nije vidjela i tretirajući propovjednike, odnosno ono što oni propovijedaju na pravi način. I to je ono što svako od nas ovdje može reći za sebe ili se potruditi. Mi vjerujemo da je Bog poslao proroka, vjerujemo sve ono što smo čuli da je on učinio preko njega, nismo nikad vidjeli. Bog nam je poslao neke ljude da vam propovijedaju o tome i mi to prihvaćamo. Tako, mi to, ona ih je sakrila, tako. Ona ih je sakrila u svom domu i tako mi tu riječ koju čujemo da je propovjedana, sakrijemo negdje u svom srcu i Bog nam da znak da smo spašeni mi i naša obitelj. I jednog od onih dana desit će se i to čudo, iako ga nismo težili, ali desit će se i to čudo, ta nadprirodna manifestacija, kratka i efektna manifestacija, odnosno treći potres iz zidine ovog Jerihona će se srušiti. Tako? I bludnica će postati majka Isusa Krista. Neka vas Gospod blagoslovi. I zaista je Božja riječ divna i zaista je divno da možemo sudjelovati u tome na kraju vremena. I zaista je važno što je to prorok kroz tu propovjed i otkrio. Usmjerimo svoju pozornost na poslanje i znaci će pratiti. S vremena na vrijeme Bog će nam dati znak da vam pokaže da smo u pravom putu. Ako usmjerimo svoju pozornost na poslanje. Pođite po cijelom svijetu i propovijedajte evanđelje svakom stvorenju. Ako niste, krenite od svojih susjeda, od svoje ulice, od svog grada ili negdje drugdje. Nije problem sjest u auto i za pola sata otići negdje i nekom dati knjigu ili nešto. To je naše poslanje. Ako želite vidjeti čudesa, ispunite prvo poslanje. Ako želite vidjeti znakove, oni će pratiti one koji izvrše poslanje. I zaista, živimo u vremenu kad imamo pravo na takve stvari, ako to i napravimo. Amen. Možemo otpjevati onu pjesmu Sveta riječ, o tako. da ova pjesma će se ispuniti i ispunjavati u Božoj crkvi. Tim više što sve više i više uzimamo ono što nam je Bog rekao preko proroka, što više naglašavamo ono što je On rekao da treba naglasiti, što se vraćamo svom poslanju koje nam je Bog dao i Bog nikad nije iznevjerio. Kaže prorok, nisam to pročitao, kaže ako znak, ako putokaz nikad nije iznevjerio, koliko više poslanja neće iznevjeriti. Ako pogledate, Bog je dao da iako nije bila njegova izvorna volja da se naglašava toliko čudesa i Boga je direktno upozorio na to, ali nijedan put taj putokaz nije iznevjerio. Nijedno otkrivanje tajne srca nije iznevjerio. Tako, nijedno isceljenje koje je bilo prorokovano nije zakazalo. Ako znak nikad nije iznevjerio, koliko onda više neće ni poslanje. A poslanje je ako dovedeš ljude da ti vjeruju. Negdje postoji neka rahaba koja će to vjerovati. Bog dovodi ljude danas da to vjeruju, dovodi ljude da izvršavaju ono zašto su poslani, da propovijedaju evanđelje svakom stvorenju. Omogućuje nam je da danas to radimo brojčano više nego ikad. Imamo pravo i očekujemo tu efektnu i kratku manifestaciju, taj treći potres koji će doći kao znaci koji prate upravo to što nam je Bog najavio da činimo, a to je da propovijedamo evanđelje svakom stvorenju. Imamo evanđelje, hajde da ga propovijedamo. Znaci će prati. I kad stavimo konja ispred kola, stvar funkcionira. Tako. I da nije bilo toga, ja ne znam, da nije bilo tolikog insistiranja među ljudima i koji su proživali proroka na čudesima, da je bilo malo više sluha da se sluša poruka i poslanje, možda bi Bog zadržao proroka još neko dulje vrijeme s nama. Ali došlo je vrijeme da jednostavno je morao krenuti našu pozornost na poslanje, a da onda znaci slijede. Tako. I ako znak nikad nije zakazao, neće ni poslanje. Jednog od ovih dana će uhode naći posljednju rahabu u Jerihonu i mi odlazimo na drugu stranu. Evo, neka Bog blagoslovi. Živimo u tim danima. Amen.